Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pašlaik Saeima strādā pie valsts budžeta projektā un tāpēc vēlos paust viedokli par šo dokumentu. Darbs pie budžeta, kas svēr 6,8 kg un ir 1305 lapu bez sastādīšanas, jau pašos pamatos nebija pareizi orientēts, arotbiedrības un opozīcija no sarunām gandrīz tika izstumtas, izņemot nobeiguma stādiju. Tāpēc valsts budžeta plānošana ir zināmā mērā mūsu skatījumā ir melnais caurums, un, piemēram, izglītības un zinātnes ministri ir pieļāvusi kļūdas un neprecizitātes plānošanā jautājumā par finansējumu studiju budžetu vietām. Valdībā un atsevišķi koalīcijas pārstāvi uzskata, ka ekonomika augs par veseliem 3,5% no iekšzemes koproduktā, kas ir ļoti optimistiski, bet maz ticams. Un iemesli šai neticībai ir fakti, ka Latvija pēdējo gadu laikā piedzīvo nepārtrauktu iedzīvotāju skaitu samazināšanos. Un paši iedzīvotāji, ka galvenus iemeslus tām min nepietiekamu atalgojumu, nodokļu slogu un labākas dzīves meklējumus ārzemes. Cilvēki un uzņēmumi, diemžēl, vēl aizvien atstāja Latviju un ievērojamas investīcijas valsti neienāk. Savukārt Eiropas Saimnības fondu nauda drīz beigsies, bet par šo problēmu gandrīz neviens nedomā. Proti, ko mēs darīsim, piemēram, pēc 2020. Gada, kad šie Eiropas līdzekļi mums vairs nebūs pieejami. Jāsaka, ka šonedēļ bija priekšlikuma iesniegšanas termiņš valsts budžeta projektam otrajam lasījumam, un mūsu frakcija aktīvi strādā pie šī likuma projekta un pavadošiem likuma projektiem. Piemēram, varu informēt, ka esam rosinājuši izslēgt no likuma projekta par grozījumiem izglītības likumā normas, kas skar pedagogu atbrīvošanu no darba pēc neskaidriem lojalitātes kritērijiem, kā arī priekšlikumu neaplikt ar uzņēmumu ienākumu nodokli peļņu, kura tiek investēta uzņēmuma attīstība, kā arī vairākus gadus virzītos priekšlikumus par progresivitātes principa ieviešanu iedzīvotāju ienākumu nodokļu apreicinā, lai īpaši aizsargātu iedzīvotājus ar maziem ienākumiem. Mēs ceram, ka par šiem mūsu priekšlikumiem būs nopietnas diskusijas un mūsu priekšlikumi vismaz daļēji tiks atbalstīti, jo mums patiesi rūp Latvijas iedzīvotāju liktenis un mēs turpināsim darbu pie tā, lai Latvijas iedzīvotāji nebrauktu projām no Latvijas un justos sociāli aizsargāti un vajadzīgi. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamā runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniece Nelī Kleinberga. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Latvijas reģiona apvienības vārdā šodien vēlos izteikt pateicību un arī prieku par Alūksnes novada ļaudīm un īpaši slimnīcas darbiniekiem kopā ar novada pašvaldības vadību daļēji ierasties šeit Rīgā un atgādināt par to, ka cik svarīgi ir šī cilvēka dzīvība ārpus Rīgas un ka nevienmēr ar reformām mēs panāksim efektu vajadzīgo, lai cilvēki tomēr neaizbēgtu no laukiem, lai tiem tiktu nodrošināta medicīniskā pieejamība. Un šodien šajā piketa sakarā man uzrunāja plakāts, jo tālāk no Rīgas, jo mazāk vērti ir cilvēka dzīvība. Un man gribas papildināt ar tekstu un arī cilvēka dzīve, jo jaunās pašvaldību izsludinātās reformas diskusijā, droši vien pie tās mēs atgriezīsimies. Bet par šodienas plenārsēdi. Sākšu ar kārtējo plenārsēdi, kurās sākumā tika iesniegts likumprojekts un likumprojektu grozījumi. Lasot nevien Latvijas reģiona apvienības, bet arī citu partiju priekšvēlēšanu solījumu programmas, gandrīz visās bija minēts jautājums par normatīvismu un administratīvā sloga mazināšanu. Šo jautājumu kontekstā notiek arī diskusija par valsts pārvaldes iespējamām reformām, izveidot elastīgu valsts pārvaldes modeli, pārskatot arī likumdošanas aktu līderību. Bet praksē izskatās, tas tomēr tā viss nenotiek. Un piemērs. Šodien plenāras sēdē tika iesniegts atkal jauns likuma projekts ar visai sarežģītu nosaukumu, kur nav īsti jēgas pat citēt, jo galvenais jau nav nosaukumā. Galvenais slēpjas anotācijā par šī kārtējā likuma nepieciešamību, pildot Eiropas Savienībā pieņemtās direktīvas un regulas. Jā, mēs esam atbalstījušies tašanos Eiropas Savienībā un saredzam savu ikdienu dzīvi tās ietvarā. Bet vai tāpēc vienmēr no jauna uz katru nokavētu Eiropas regulas ieviešana jāievieš jauns likums? Tā vietā, lai veiktu kādus nepieciešamos likuma grozījumus, jau kādā no atbilstoši agrāk pieņemtajiem likumiem tops jauns likums. Tā vietā, lai radītu jaunu likuma projektu grozījumus cilvēkiem saprotamā valodā, arī attiecīgo saturu likumā, radīts jauns likums. Un šodien kārtējais gadījums nav vienīgais. Trešdien Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā tika iesniegts likuma projekts Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums. Likuma patieso jēgu īstā arī neizdevās mums visiem kopā komisijas dalībniekiem 40 minūšu laiku diskusijā atrast. Un atkal tā vietā, lai veiktu grozījumus piecos likumos ar iespējamiem tikai pieciem likuma projektu grozījumiem, ministrija noliek politiskai lēmumu pieņemšanai jaunu, kārtējo tūkstošos mērāmo likumu. Šoreiz paldies Saimas juridiskajam birojam, kurš arī norādīja uz iespējamo likumu grozījumu iesniegšanu tā vietā, lai radītu jaunu likumu. Bet viss vēl tikai priekšā. Jāatzīst, ka nav bez vainas paši politiķi, kuriem reizēm vieglāk šķiet pieņemt jaunu likumu, kaut tajā jau vairāk kārt aprakstīts iepriekš pieņemtos likumos jau iekļautās normas. Galvenais, lai viss ir aprakstīts, viss vienā vietā un viss nodublēts divkārši. Kā lai visā tajā tūkstošu likuma sarakstā orientējas vienkārši cilvēks, ja pat juridiskā biroja kolēģi atzīst, ka joprojām ir likumi, kur nosaukums viņa pat īsti neatceras. Tas kopumā tikai kārtējo reizi norāda. Galvenais ir dokuments, jeb likuma kārtība. Bet cilvēki lai meklē, kad viņiem vajag, jo kontrolējušās institūcijas sodīšanai vajadzīgo vienmēr atradīs un piemeklēs. Un tieši tā arī veidojas neticība un neusticība vienam pret otru, tautai pret Saeimu un otrādi. Tieši neusticēšanās aizdomīgums reizēm arī iespējams arī bailes bija par pamatu kārtējās parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbam, kur savā laikā inicija opozīcijas deputāti ar mēķi atklāt trūkumus un izdarīt secinājumus par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmes nodokļu iekasēšanu, noziegumu izmeklēšanu un amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanas sabiedrības interešu labas pārvaldības principu ievērošanā. Šoreiz nesekmīgais komisijas darba rezultāts uzskatām parādīja, ka pozīcijas deputāta patiesais mērķis nebija vērsts, lai atklātu trūkumus un pārkāpumus, par kuriem Saeimas tribīnēs šonadēļ jau tika vairāk kā runāts. Neveiksmīgs rezultāts vai kas cits. Un te šķiet kārtējo reizi tieši pozīcijas deputāti, kur ļoti centās, lai šis izmeklēšanas komisijas darbs tiktu vadīts no viņu pozīcijām, šodien parāda, kur tad īsti mēs esam, ja nevēlamies viens otru dzirdēt, saklausīt, bet viss noteikt ar balsu vairākumu. Un to no es nevaru nosaukt par īstu demokrātiju. Tā degradē kādreiz varbūt tik labi iecerēto un pat vajadzīgo Saeimas izveidoto tiesisko instrumentu problēmu risinājumam. Šoreiz tērējot nodokļu maksātāju naudu un atkal meklējot vainīgo, kur paši deputāti bija izvēlējuši nolikt acis priekšā. Šoreiz kurš uzņēmsies atbildību par šiem iztērētiem līdzekļiem un nepaveikto darbu? Vai tiešām būs tikai 3-4 komisijas locekļi, vai tomēr tā būs arī partija atbildība? Šis jautājums šobrīd tomēr nav atbildēts. Paldies visiem par uzmanību.
Paldies deputātei Nelijai Klēnbergai. Tagad vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Ringoldam Balodim. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Es ceru, ka mēs šobrīd nerunājam paši sev, bet kāds arī klausās šo radio kurā mēs izklāstām savu redzējumu un stāstu par sēdes norisi. Es turpināšu iepriekšējās kolēģis iesākto runu par šodienas sēdē aplūkoto jautājumu par izmeklēšanas komisiju. Savā laikā šī izmeklēšanas komisija tika radīta, jo virkni notikumu, kas notika šī gada ziemā un pavasarī, bija saistīta ar dažādām kontrabandas atklātām lietām, ar mīklainām policistu aizturēšanām, kurā nešķita, kad varētu arī atrast valsts ieņēmumu dienestā kārtību, notika iesākās, pareizāk sakot, rotācijas, izmeklēšanas, kas ir atbildīgs valsts ieņēmuma dienestā par ekonomisko noziegumu atklāšanu un tā tālāk. Un viss šis apstākļu kopums radīja vēlmi intensificēt darbu korupcijas novēršanas apakškomisijā, kuru vada un joprojām Aleksejs Loskutovs, un bija nopietna diskusija un balsojums aizsardzības komisijā, kas ir atbildīga par šo apakškomisiju, kā rezultātā pilnībā koalīcija noraidīja kādas iespējamās pārmaiņas saistībā ar darba intensificēšanu tieši korupcijas apkarošanas jomā, un rezultātā kā protests radās izmeklēšanas komisija, kas nosaukumā ietvēra visai plašu jomu, bet galvenais atslēgas vārds bija amatpersonu atbildība. Un šai sēdē mēs aplūkojām nevis šīs komisijas sekmīgo gala rezultātu, jeb pareizāk sakot, jebkādu gala rezultātu, jo komisija beidza savu darbu bez gala ziņojuma. Un tas, ko mēs darījām šajā sēdē, mēs balsojām beigās par komisijas vadītāja atbildību saistībā ar šodienas ziņojumu, ar nepieņemto ziņojumu, jo būtībā komisijas vadītājs bija tieši vainīgs pie tā, ka nebija šīs galziņojums pieņemts. Viņš gan arī sēdē īpaši neko nespēja paskaidrot. Ja mēs runājam tādā plašākā ziņā, es domāju, ka tos cilvēks, kas šodien stāvēja ārā un protestē par to, ka iespējams Alūksnes slimnīca tiks slēgta, ka iespējams daudzas lietas kļūst daudz dārgākas nākošu gadu. Es domāju, ka viņus neinteresē būtībā šīs deputātu iekšējās ķildes, un viņus interesē viņu labklājība, par ko arī par labklājību kā tādu zvēr arī mūsu prezidents stājoties amatā. Valsts prezidents saka, es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājību. Tautu, protams, interesē galvenokārt, kāds būs nākamais gads, cik ražīgs būs un kā viņu ģimenes spēs dzīvot. Bet tāpat laikā es gribētu atzīmēt, ka šodienas diskusijas ķildes, var teikt, jā, un gala rezultāts bija neparasti pārsteidzošs. Parlaments nobalsoja pirmkārt par pašiem savas amatpersonas komisijas vadītāju personīgo atbildību, jo galu galā atbildība sākas pirmkārt un galvenokārt no tiem cilvēkiem, ko tauta vēlēšanās, lai tie viņu cerības, viņu sapņus realizētu no deputātiem. Un šī gadījumā tiešām bija necerēti, ka deputāti ar balsu vairākumu atzina savu kolēģi par vainīgu, jo bieži vien, teiksim, šādās situācijās ieslēdz solidaritātes princips un gala rezultātā atbildīgie nav atrasti. Un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti interesanti, ka komisijai, kurai vajadzēja atrast pašiem atbildīgos gan tieslietu, gan finanšu ministriju, gan citu valsts institūciju amatpersonu lokā, neatrada nevienu, bet beigās nokonstēja, ka pati šī komisija, pati komisijas vadītājs ir strādājis slikti un neko nav meklējis. Es domāju, ka arī zināmā veidā te var arī atzīmēt saistībā ar šo notiekumu par diskusiju, kas arvien kļūst sliktāka starp opozīciju un pozīciju, jo būtībā šeit mēs redzam, ka te vairs īsti nedarbojas viens no diviem principiem, kas ir pamatos sekmīgam parlamenta darbam, Tātad divi principi pašā pamatā ir parlamenta darbam. Viens ir vairākuma princips, otrs ir frakcija proporcionalitātes princips. Un pašos pamatos šī komisija arī pierādīja, ka būtībā šeit kaut kas nav kārtībā starp kolēģi savstarpējām attiecībām un vēlmēs gūt rezultātu. Labi, paldies.
Paldies deputātam Ringoldam Balodim. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visi Latvijā tēvzemējumu brīvībai LNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks Lūdzu.
Labdien, kolēģi un klausītāji. Kā jau iepriekš kolēģis minējis, kad vakar noslēdzās priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu priekšlikumiem valsts budžetā, un tas arī bija tas aktuālākais, kas laikam bija pārņēmis viss, lai saulaicīgi iesniegtu vairākus nozīmīgus priekšlikumus. Es pieminēšu varbūt tās tikai dažus, kaut gan par tiem un citiem daudziem vēl tiks gan runāts komisijas sēdēs, budžeta komisijas sēdēs, speciālās komisijas sēdēs un arī no Saeimas tribīnes, bet tomēr pieminēšanas vērti bez daudziem citiem ir tādi, kas attiecās uz vēl palielināt vairāk dažādas atbalsta mehānismus ģimenēm ar bērniem un pārdalīt speciālā budžetā līdzekļus vairāk kā 10 miljoni eiro apmērā, lai turpmāk jau no 17. Gada 1. Janvāra varētu nodrošināt sociālās iemaksas pensiju kapitālā pamatā māmiņām, bet tā vecākiem, protams, kuri kopi bērnu vecumā līdz pusotra gada vecumam, jo pašreizējais iestrādātais regulējums nodrošina vien iemaksas no 142 eiro. Nākošo gadu budžetā ir iestrādāts, kas ministra kabinetā apstiprināts, no 171 eiro, bet nu, ir pašsaprotami, ka arī tās māmiņas, kuras saņem 300, 400, 500 un vairāk lielāku vecāku pabalstu atkarībā tātad no veiktajām sociālām iemaksām, kad ir nepieciešams veikt iemaksas pensiju kapitālā no pilnas summas, lai tādējādi nodrošinātu, ka šīs pensiju kapitāls nav mazāks iepretiem tiem vecākiem, kuri nepavada kādu periodu bērna kopšanai. Un lai savukārt nodrošinātu citas programmas, nu, tādu kā, piemēram, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa atvieglojumu, kas ir likumā paredzēts 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm, paplašinātu šo loku līdz tam statusam, kas tika noteikts ar šī gada 1. Janvāri, kad pat daudzbērnu ģimene ir uzskatām tādu ģimeni, kur audzina ne tikai trīs nepilngadīgus bērnus, bet arī, ja kāds no šiem bērniem ir vecumā līdz 24 gadiem un mācās, kad arī uz šīm ģimenēm varētu attiecināt šo atlaidi, nu, tas prasa budžetā papildus vairāk kā 300 tūkstošus, un tam bija vajadzīgs arī piedāvāt ieņēmums iepretim, un tāda arī tika piedāvāta no Nacionālās apvienības, kur arī tika panākt tāda iepriekšēja sākotnējā vienošanās ar nozari, tabaks industriju, kur jācer, ka arī šī vienošanās tiks uzturēta, kur no papildus ieņēmuma akcijas nodoklī no tabaks izstrādājumiem varētu ienākt nākošā gadā papildus pusotras miljonus eiro un 18. 19. Gadā vairāk kā 3,5 miljonu, nu, papildus jau minētam varētu nodrošināt arī aktieru un mūziķu algu pieaugumu pa 10%, kas arī gada ietveros sastāda pa miljonu eiro. Nu, šie bija tādi nozīmīgākie priešlikumi, un vēl viens varbūt priešlikums, kas ir iesniegts starp daudziem citiem, ir tas, ka turpmāk vajadzētu noteikt precīzāku vecāku pabalstu kvalifikācijas kārtību, ja līdz šim bija tā, kad pieprasot vecāku pabalstu, to varēja piešķirt tikai tad, ja pieprasīšanas dienā ir konkrētais vecāks ir darba tiesiskajās attiecībās, tad ar šiem priekšlikumiem mēs iezīmējam to posmu, kurā ir jābūt darba tiesiskām attiecībām, ir šis pirmdzemdību atvaļinājuma pirmā diena. Jo bieži mēdz gadīties, un kā izrādās, iedziļinoties šajā problēmā, Tādi bija pagājušā gadā 154 gadījumi, kad darba tiesiskās attiecības beidzās šo 4 mēnešu, nu, aptuveni 4 mēnešu periodā, kas ir no pirmsdzemdību atvaļinājuma pirmās dienas līdz pat vecāku pabalstu pieprasīšanas dienai, beidzās darba tiesiskās attiecības un tātad 154 māmiņas nevarēja kvalificēties vecāku pabalstu saņemšanai, kaut visu nodokļus bija iemaksājušas. Nu, ir vēl daudz citas lietas, kas ir iesniegts saistībā tieši ar atbalstu ģimenēm un bērniem un arī dažādas sociālās programmas, jo daudzkārt ir dzirdēts, nu jā, tur Saimā iesniedz priekšlikums tur tā sauktījiem, kā tas ir aizgājis jau tautā skolu jumtiem un kādiem tik vēl nē projektiem, bet ir arī vairāki pašvaldību projekti, taču ir nu, no Nacionālās apvienības, domāju, ka arī no kolēģiem ir iesniegt vairāki projekti, kas ir tieši vērsti uz visneaizsargātām sabiedrības grupām. Nu, daži tikai pieminēšu, pieņusim, adaptēts informācijas nodrošinājums nedzirdīgiem, kas nu, no viens puses ir salīdzinoši maza vienība, bet šai grupai ļoti nozīmīga un ministra kabinēta tā, nu, tam netika atrasts atbalsts, samokārt Saimā mēs rosinām šo finansējumu piešķirt vai atbalstu pasākumu bērniem, jauniešiem ar kustību traucējumiem, un mācību grāmatu, matemātikas izdošanu bērniem ar īpašām vajadzībām un vēl dažas lietas, kuras, protams, vēl būs plaši diskutētas Saimā. Ceru, ka daudz šīs pareizās lietas mēs kopīgi arī atbalstīsim, kā aicinu sekot līdz budžeta pieņemšanai. Paldies.
Paldies deputātam Imantam Parādniekam. Tagad runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Jānis Trupovnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šis rīts Jākaba ielā iesākas tauru skaņām, skaļām un skaistām dziesmām, sievu balsīm. Un tie bija malēnieši, tie bija alūksnes novada un Apaš novada iedzīvotāji, kas bija atbraukuši uz Rīgu ar mērķi, lai vērstu uzmanību uz tām sāpēm, kas viņus šobrīd skar, un tā ir doma par Alūksnes slimnīcas tālāku nākotni, par to, kur un kā viņi varēs saņemt veselības pakalpojumus, cik viņi būs kvalitatīvi, cik viņi būs pieejami, un viņi izmanto šīs savas tiesības paust šo publisku viedokli Saimas deputātiem, un tas bija ļoti jauki, jo bieži vien mēs dzirdam, runājam par cilvēku un sabiedrības vienaldzību attiecībā uz procesiem, kas notiek likumdošanā vai arī Saimas darbā. Veselības ministrija strādā ar Pasaules bankas, Pasaules veselības organizācijas OECD saņemtajiem dokumentiem, atzinamiem un analīzi, kur ir pietiekoši skarbi, par to, kādā stāvoklī šobrīd atrodas veselības aprūpe Latvijā. Un ar veselības aprūpi agrāk vai mēlāk mēs saskaramies ik viens. Nav šī situācija labvēlīga, un salīdzinot pat ar kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju, tad Latvijai šobrīd gadā uz vienu iedzīvotāju veselības aprūpē ir aptuveni 350 eiro tajā pašā laikā. Lietuvai pie 760 un Igauņiem pie 1200 eiro uz vienu iedzīvotāju. Veselības ministrija ļoti rūpīgi izvērtē šos dokumentus, šos pētījumus, kur ir izstrādāti, šos ieteikumus, un veselības ministrijas kompetence un kapacitāte ir pietiekama, lai mēs rūpīgi izvērtējot varētu kopā saviem partneriem, tas ir veselības aprūpes nozares asociācijām, pašvaldībām, kas ir slimnīcu īpašnieki, slimnīcu vadītājiem, spries par to, kāda būs nākotne veselības nozarei Latvijā. Un nākotne ir jābūt tādai, lai ik viens cilvēks, lai arī kur viņš dzīvotu, lai viņam pirmkārt tā būtu pieejama veselības aprūpe, un pats svarīgākais, lai kur viņš dzīvotu, vai tā ir Rīga, vai tā ir Alūksne un Ape, lai būtu šī nekavējošā kvalitāte un ātrāk slim cilvēks atgrieztos sabiedrībā, atgrieztos darbā un būtu pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Jau uz decembra mēnesi ir plānots, ka tiks skaidrībā, kā un cik lielā apmērā jāstrādā gan reģionālajām slimnīcām, gan universitāšu slimnīcām, Tālāk jau nākamā 17. Gada maijā, jūnijā ir jāsaprot, kas notiks ar lokālajām slimnīcām, jo kopumā ir redzējums, ka ir jābūt saprotamam veselības iestāžu tīklam valstī, un iespējams tas būs 5 līmeņu veselības pakalpojumu saņemšanas punkti, jeb slimnīcas, kur atbilstoši katram līmenim būs noteikts ārsta skaits, būs noteikts kompetenču skaits, kur Nacionālais veselības dienests un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, koordinējot savu darbu un rīcību, zinās, kur jānogādā slimnieks, lai viņš pēc iespējas ātrāk saņemtu nekavējošu medicīnisko aprūpi. Zaļo un zemnieku savienība ir pārņēmusi veselības nozari reformu laikā, bet mēs drīzāk uzskatām, ka nozarē tas ir krīzes laiks, kad ilgāk tādā veidā, kāds ir šobrīd, ar tik nepietiekamu finansējumu un varbūt nepārdomātu līdz galam pakalpojumu sniegšanas apjomu uz vietām, mēs tiktu galā, un katrā gadījumā politiskais spēks domā, lai būtu mazāk politikas, bet lai vairāk būtu pragmatisma, vairāk būtu atbildības, un ieguvējs gala rezultātā būtu cilvēks, kurš dzīvo Latvijā. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Trupovniekam. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājs vietnieks Edvards Smiltāns Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Man diezgan bieži sanāk arī braukt par Latvijas reģioniem, tikties ar cilvēkiem ir diezgan daudz ielūgumu, pēdējā reize arī Cēsīs es biju. Un, ja mēs skatāmies, kas notiek politiskajā spektrā, tad daudz cilvēki nezina, pa ko viņi grib balsot. Politiskajām partijām uzticība pēc reitingiem krīt, saimnes darbs tiek vērtās diezgan kritiski. Un tie jāsatās tie cēloņi. Un šīs dienas politiskā sēde, saimnes sēde šīs dienas man vismaz radīja šo te sajūtu, ko daudz cilvēku saka, ka mēs dzīvojam divās paralēlās dažādās pasaulēs. Jo pie saimas šodien bija pulcējušies cilvēki, kur bija cēlušies 3 naktī, kāpuši mašīnās, braukuši līdz saimai ārā līst lietu, tik un tā spēlēja orķestris, cilvēki ar plakātiem no Alūksnes. Šie cilvēki centās aizstāvēt Alūksnes slimnīcu, viņas pastāvēšanu. Šie cilvēki uzdeva leģitīmus jautājumus par to, vai viņiem būs pieejama veselības aprūpe, vispār pieejama viņu reģionā. Kāda viņa būs, cik kvalitatīva, kas notiek ar reformām. Es parunāju ar cilvēkiem, bija diezgan skarbi pārmetumi, kad tiek mēģinājums privatizēt Ziemeļu vidzemē visu veselības aprūpes sistēmu. Dažs labs to sauc par valsts nozagšanu, cits vienkārši bija sarūktināts, jo nezināja, vai viņam būs pieejama šie pakalpojumi. Šo visu klausoties, es ļoti cerēju, ka tā nav šie pārmetumi nepamatoti un ka tur šī situācija nav tik traģiska. Bet tomēr šie cilvēki stāvēja pie saimes un aizstāvēja savus tiesības. Un kas notiek saimes plenārsēdē? Praktiski lielāko daļu no laika, 1-2 trešdaļas, saimes deputāti nevis risina jautājumus, kas ir svarīgi tiem cilvēkiem, kas ir ārā un pauž savus bažas, bet viņi ņemās paši ar sevi. No saimes tribīnes viens otru apvaino, mēģina atrast vainīgos, strīdās par dažādām niansēm, kas ir uz komisijas sēdi, atnācis, neatnācis, apvaino viens otru nekvalitatīvā darbā. Un kopumā šis viss parāda to, ka šī atrautība no sabiedrības, viņa arī šeit parādās. Šīs divas dažādās pasaules. Deputāti šeit, plenārsēdē, kas lielāko daļu laiku pavada savstarpējos strīdos, un cilvēki ārā, kuriem patiesībā varbūt tik daudz neinteresē, kurš vainīgs, ko, kas uz sēdi atnāca, neatnāca, Viņiem interesē atbildes uz jautājumu, vai alūksnē, apē, arī tai skaitā gulbenes novada ziemeļu pusē. Šiem cilvēkiem, kuriem alūksnes slimnīca ir fundamentāli svarīga, vai viņiem būs pieejama aprūpa, vai tiem militāristiem, kas ir alūksnē militārajā bāzē, NBS bāze tur ir, vai viņiem būs iespēja, ņemot vērā to, ka viņiem ir paaugstināts bīstamības darbs, traumas, vai viņiem būs iespēja ļoti operatīvi nokļūt slimnīcā un saņemt medicīnisko palīdzību. Es domāju, ka šie ir prioritārie jautājumi Latvijas Republikas Saeimas deputātiem, politiķiem, pie kuriem viņiem ir jāstrādā, jāiedziļinās niansēs un jāsaprot, vai šie procesi notiek pareizi. Nevis karošana vienam ar otru un savstarpēji pārmetumu bārstīšana no Saeimas tribīnes un politiskā šova izrādes veidošana šeit Saeimas tribīnē, apzinoties labi, ka viņas filmē kameras, ka tas būs vakara raidījumos pieejams. Es domāju, ka tas nav pareizi. Runājot par alūksnes slimnīcu, es ar šiem cilvēkiem aprunājošie, protams, apgalvojumi bija skarbi, vērsti pret politiķiem, kas šobrīd veselības sistēmā pieņem politiskos lēmumus. Papētot situāciju vakardien mazliet dziļāk, saistībā ar alūksni, ir skaidrs, ka nekas nav skaidrs ar šo situāciju, jo, manuprāt, tiek šis process veikts no otra gala. Šobrīd ir tā kā aicinājums šo slimnīcu pārveidot, mazinot šīs te slimnīcas funkcijas, pārveidot par šo dienas centru vai kā citādi, bet, manuprāt, netiek piedāvāts skaidrs plāns, kas notiek ar šiem iedzīvotājiem. Kur viņi saņems veselības aprūpas pakalpojumus, kā ātrā palīdzība varēs, uz kurien viņus nogādāt, jo tuvākās slimnīcas ir Gulbenu Balvi, kas, kā cilvēks šodien teica, ir privātās slimnīcas, un nākamais jau ir vai nu braukt uz Rēzekni, vai uz Madonu, vai uz Valmieru, bet tie jau ir 100 kilometri. Līdz ar to, skatoties uz visu šo procesu, šeit jautājumi ir vairāk nekā atbildes, un vienotība šobrīd rūpīgi sekos līdz tam, kas notiek ar alūksnes cilvēkiem ar šo slimnīcu, lai neizveidotos situāciju, ka tajā brīdī, kad ir nepieciešama šie veselības aprūpas pakalpojumi, ka viņi nav pieejami un sasniedzami saprātīgā laikā un atbilstošā kvalitātē. Paldies un veiksmīgu dienu!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.